you know he's clean? Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, holy diver. Yeah. Got shiny diamonds like the eyes of a cat in the black and blue. Something is coming for you. Look out, race for the morning. You can hide in the sun till you see the light. Oh, we will pray it's all right. Gotta get away, get away. Between the velvet lies, there's a truth that's hard as steel.
Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Μπράβο στην Μάιρα Ξίδη που έκανε την τέλεια μουσική επιλογή για να ξεκινήσουμε τη μεσημερινή εκπομπή. Αλλά Μάιρα,
μου επιτρέπεις, σήμερα άλλο ταιριάζει.
Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Για ζω στην ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη,
αφιερωμένο σε όλους τους Θεσσαλονικείς και ειδικότερα αφιερωμένο, όπως καταλαβαίνετε, στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ που βιώνουν μια περίγραπτη κατάσταση, μαγικές στιγμές, μεγάλη υπόθεση να είναι πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, και με τον τρόπο που τα κατάφερε, με τον επιβλητικό τρόπο, ήταν ένα μάγικο πρωτάθλημα, όπως λένε οι περισσότεροι.
Τις χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές.
Συνήθως κάθε Δευτέρα έχουμε ένα καθιερωμένο ραντεβού εδώ και 2-3 μήνες. Είναι το αθλητικό quiz, το οποίο δεν θα το ακυρώσουμε, γιατί ξέρω ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία αυτή την ώρα που κάνουμε το αθλητικό quiz. Αλλά σήμερα δεν θα έχουμε αθλητικό quiz. Θα το μεταφέρουμε για την Τετάρτη. Σήμερα πρέπει, και αυτό θα κάνουμε, να αφιερώσουμε χρόνο στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε χθες. Κατά την άποψή μου ήταν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα όλων των εποχών, αλλά δεν ήταν το πιο συναρπαστικό απ' όλα. Γιατί το ακούω και το λένε όλοι, επειδή έχω καλή μνήμη και ως πιτσιρικάς θυμάμαι πάρα πολύ καλά και τα παιδικά μου βιώματα. Πιτσιρικάς ήμουν τότε, έτσι, μην παρεξηγηθώ, τώρα μεγάλωσα. Θυμάμαι το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα, τη σεζόν 1979-80, που δεν είχαμε play-off, ο πρωταθλητής κρινόταν στην κανονική περίοδο, μέχρι και την προτελευταία αγωνιστική, σε πρωτάθλημα με 18 ομάδες, με 34 αγωνιστικές, 5 ομάδες διεκδικούσαν τον τίτλο. Ήταν ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η κατάληξη ήταν να έχουμε αγώνα μπαράζ για να αναδυθεί ο πρωταθλητής. Στο Βόλο έπαιξαν ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 και πήρε το πρωτάθλημα. Είχαμε και αγώνα μπαράζ για να μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, την συμμετοχή στο κύπελλο UEFA. Έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0. Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι για την επόμενη Τετάρτη που θα κάνουμε το αθλητικό quiz. Σήμερα θα αφιερώσουμε χρόνο στον ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε μαζί με την Μάιρα Ξίδη που είναι στην παρέα μας, στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ για περίπου 50 λεπτά ακόμη, ο Σίφης Βοτζάκης. Τέταρτος τίτλος για τον Δικέφαλο, ο πρώτος το 1976, τίτλος πρωταθλητή γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει και αρκετά κύπελα. Ο δεύτερος το 1985, ο τρίτος το 2019 και ο τέταρτος αυτός που κατέκτησε φέτος η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος τίτλος το 1976 ήρθε να δικαιώσει την προσπάθεια μιας ομάδας, υπέροχης ομάδας, η αλήθεια είναι αυτή, που διέθετε το ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70. Ο δεύτερος τίτλος ήταν το επακόλουθο μιας σταθερής καλής πορείας του Δικεφάλου το 1985 σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο στο ξεκίνημά του το μεγάλο φαβορί ήταν ο Παναθηναϊκός, με Ζάετς, με Ρότσα, με Σαραβάκο, ο ΠΑΟΚ όμως πανηγύρισε. Και ακολούθησαν τα τελευταία δύο πρωταθλήματα, την τελευταία πενταετία, το τρίτο το 2019 και το τέταρτο το 2024. Δεν χρειάζεται να πω λόγο εγώ, προτιμώ να δώσω το λόγο στους ανθρώπους που έχουν εκπροσωπήσει και αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσω με τον Κούλη Αποστολίδη, εμβληματικός αρχηγός του Δικεφάλου τη δεκαετία του 70, σταθερό μέλος και ξεχωριστό μέλος της ομάδας που το 1970 μέχρι το 1979 ήταν στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας δυναμική παρουσία και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Όλοι οι ΠΑΟΚΖΙΔΕ σήμερα είναι χαρούμενοι, είναι ευτυχισμένοι. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαι βέβαιος ότι κινείται και ο κύριος Αποστολίδης. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
Ευχαριστώ.
Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής.
Όντως είναι μια πολύ καλή μέρα, πάρα πολύ καλή μέρα. Και είμαστε πραγματικά έτσι ενθουσιασμένοι, γιατί ο ΠΑΟΚ κέρδισε το φετινό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που ήταν φοβερά ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια, και το οποίο πρωτάθλημα για πρώτη φορά, να φανταστείτε, τελείωσε πραγματικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο του χθεσινού παιχνιδιού, γιατί αν έμπαινε εκείνη η κεφαλιά του Ανσαριφάτη στο τέλος, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κρίθηκε στο φώτο φίνης. Αλλά εμείς οι ουδέτεροι παρατηρητές θεωρούμε ότι ο ΠΑΟΚ το άξιζε, γιατί έκανε το κλείσιμο του πρωταθλήματος με τέτοιο τρόπο που κανείς δεν το περίμενε. Με 4 νίκες σε 4 δέρμπι συνεχόμενα.
Ναι, και μάλιστα μετά από εκείνη την αποτυχημένη εμφάνιση στη Λαμία, όπου χάσαμε 2 βαθμούς και υπήρξε, ας πούμε, γενικώς μια κάποια απογοήτευση στους κύκλους της ομάδας. Αλλά εκεί ακριβώς έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, ότι δεν έχει σταματήσει να προσπαθεί. Και έκανε ένα φοβερό ντεμαράζ, έκανε δηλαδή 4 συνεχόμενα παιχνίδια νίκες εναντίον των 3 μεγάλων ομάδων της Αθήνας και του Άρη, ειδικότερα το τελευταίο με τον Άρη μέσα στο Χαριλάο, που ο Άρης τα τελευταία 2 χρόνια ήταν ένας δύσκολος αντίπολος για τον ΠΑΟΚ.
Το απέδειξε και στα play-off, γιατί υπενθυμίζω ότι στον πρώτο γύρο των play-off νίκησε στην Τούμπα ο Άρης στον ΠΑΟΚ.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Επομένως έκανε ένα φοβερό ντεμαράζ και πραγματικά όχι μόνο κέρδισε τις ομάδες αυτές, αλλά τις κέρδισε και με τις περισσότερες, εν πάση περιπτώσει, μια σχετική άνεση.
Κύριε Αποστολίδη, δεν θέλω να συγκρίνουμε τη σημερινή ομάδα του ΠΑΟΚ με την ομάδα της δεκαετίας του 70 που συμμετείχατε εσείς, γιατί ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 είχε πάρα πολλούς σπουδαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θέλω γενικά την άποψή σας για την ομάδα που εμφανίζει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα για την εφετινή ομάδα.
Ναι, και εγώ έτσι πραγματικά πολλές φορές δεν θέλω να συγκρίνω το τότε με το τώρα, γιατί οι συνθήκες της εποχής τότε με τώρα είναι εντελώς διαφορετικές, και μπορώ να σας πω ακόμη ότι και το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι τότε με τώρα. Απλά θέλω να σας εκφράσω αυτό που νιώθω πραγματικά, ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ η φετινή ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή, άσχετα αν στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου ξεκίνησε και κανείς δεν είχε την άποψη ότι θα μπορούσε να πάει τόσο καλά, γιατί πήγε καλά όχι μόνο στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πραγματικά οφείλω να σας πω ότι αυτή η πορεία και αυτή η λήξη του πρωταθλήματος και της παρουσίας της ομάδος με έχει, ας πούμε, έτσι, πραγματικά συγκινήσει, ειδικότερα το χθεσινό παιχνίδι. Και λέω συγκινήσει που εγώ δεν είμαι κυρίως συναισθηματικός τόσο πολύ όσο είμαι ένας έτσι πραγματιστής. Ήταν μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Είχε, να φανταστείτε, το ξέρετε άλλωστε, ότι πέρα από το πρωτάθλημα ήταν πρώτη σε όλα τα ποδοσφαιρικά στοιχεία και στατιστικές. Δηλαδή είχε την καλύτερη επίθεση, την καλύτερη άμυνα κτλ. Και παρουσίασε κατά διαστήματα μεγάλα μέσα στο πρωτάθλημα, παρουσίασε ένα πάρα πολύ ωραίο και θεαματικό ποδόσφαιρο.
Το παράσημο για τον ΠΑΟΚ, πέρα από την κούπα που κακά τα ψέματα ο τίτλος είναι αυτό που προέχει, αλλά είναι παράσημο για τον ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι η αξία της ομάδας αναγνωρίζεται όχι μόνο από τους οπαδούς της, που αυτό είναι το απολύτως λογικό, αλλά και από τους αντιπάλους. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να αμφισβητήσει την ποδοσφαιρική ποιότητα του φετινού ΠΑΟΚ.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πραγματικά, και δείχνει ακριβώς την αξία της ομάδας σήμερα και αυτού το οποίο πέτυχε φέτος.
Πολλοί πίστευαν, κύριε Αποστολίδη, ότι μετά τον αποκλεισμό από την Μπριζ στο Conference και με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός, ότι η ομάδα θα επηρεαζόταν σε μεγάλο βαθμό. Το είδαμε όμως αυτό μόνο στο μάτς με τη Λαμία.
Να σας πω, έχω μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα που αναφέρατε. Ο αποκλεισμός από την Μπριζ, μάλλον τον αποκλεισμό από την Μπριζ, η ομάδα όλη με πρώτους τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή και δευτερευόντως με εμάς σαν φιλάθλους, μας έκανε καλό. Αναγνωρίσαμε ότι ήταν ένας αποκλεισμός που πραγματικά η Μπριζ το άξιζε, γιατί είδαμε και στα δύο παιχνίδια μία ομάδα που ήταν πάρα πολύ σύγχρονη με τεχνική ταχύτητα κτλ. Και αυτό έκανε πολύ καλό στον ΠΑΟΚ, με την έννοια έκανε μία, ας το πούμε, σύντομη αυτογνωσία και προσπάθησε να βάλει στο παιχνίδι στοιχεία από εκεί και πέρα.
Ποια είναι η συμβολή του Λουτσέσκου σε αυτό που εμφανίζει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια?
Πιάσατε ένα θέμα τώρα από το οποίο όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια που είναι ο κύριος Λουτσέσκου προπονητής, έχει γίνει πολλή κουβέντα μεταξύ των φιλάθλων και οπαδών του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο κύριος Λουτσέσκου λατρεύεται από μεγάλη μερίδα των φιλάθλων, αλλά δεν έχει την αποδοχή κάποιων άλλων. Εκείνο το οποίο εγώ ανέκαθεν έλεγα και λέω και συνηθίζω να λέω είναι ότι ο κύριος Λουτσέσκου, παρόλα τις όποιες ενδεχομένως αδυναμίες έχει και κάποια κολλήματα ενδεχομένως, ο κύριος Λουτσέσκου είναι ο προπονητής ο οποίος όταν τον κρίνεις, όταν του δώσεις μέσω μακροπρόθεσμη ευκαιρία να λειτουργήσει μια ομάδα, γνωρίζει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά και μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό και είναι ένα παράδειγμα αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσον αφορά την κρίση προς τον προπονητή, προς τους παίκτες ακόμα, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον αθλητή ή κάποιον προπονητή ειδικότερα από Κυριακή σε Κυριακή ή από αγώνα σε αγώνα. Πρέπει να το κρίνουμε σε ένα βάθος χρόνου.
Πρέπει να πιστώσουμε και κάτι στον Ρουμάνο τεχνικό, γιατί το κάνει σε μια χρονική περίοδο που οι περισσότερες ομάδες στηρίζονται κυρίως σε ξένους παίκτες. Στον ΠΑΟΚ έχουν τις ευκαιρίες τους και οι πιτσιρικάδες. Έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Από το ρόστερ που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ξεχωρίζω τον Κουλιαράκη και τον Κωνσταντέλια. Και στέκομαι λίγο στον τελευταίο, γιατί θέλω να ακούσω και την άποψη του Κούλη Αποστολίδη για αυτό το παιδί που μας έχει εντυπωσιάσει όλους.
Ωραία. Καταρχάς να πούμε για το πρώτο σχέδιο της ερώτησης όσον αφορά τον κύριο Λουτσέσκου. Είναι γεγονός ότι μεταξύ της πρώτης παρουσίας του κύριου Λουτσέσκου και της τελευταίας τώρα, γιατί μεσολάβησε μία απουσία του στην Αραβία, υπήρχε μία διαφοροποίηση στο θέμα αυτό. Την πρώτη φορά δεν πολύ χρησιμοποιούσε παίκτες γηγενείς, δηλαδή δικούς μας από τις ακαδημίες. Πολύ δύσκολα, ας πούμε, θα το έκανε αυτό. Ενώ πραγματικά τώρα έχει αξιοποιήσει πάρα πολλούς, γιατί πραγματικά η κατάσταση στις υποδομές του ΠΑΟΚ με τις επενδύσεις του κυρίου Σαββίδη, αλλά και με τη δουλειά των στελεχών στο τμήμα υποδομών, είναι πάρα πολύ καλή και έχει βγάλει πολλά παιδιά και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά που έχουν σειρά. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τον Κωνσταντέλια που με ρωτήσατε, Θέλω να σας πω το εξής, το πλεονέκτημα του παιδιού αυτού, πέρα από το ότι είναι αυτό που λέγαμε παλιά μπαλαδόρος, ξέρει μπάλα δηλαδή, έτσι. Το πλεονέκτημα μεγάλο του παιδιού αυτού είναι ότι πραγματικά είτε είναι προπόνηση, είτε είναι παιχνίδι, μικρό παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι, εύκολο, δύσκολο παιχνίδι, παίζει ποδόσφαιρο όπως του αρέσει και όπως το απολαμβάνει. Πραγματικά είναι αυτό. Και όταν παίζει έτσι, παίζει με κίνητρο την απόλαυση και το αισθάνεται αυτό βαθιά μέσα του, στην πραγματικότητα, όταν παίζει την απόλαυση δεν έχει άγχος ό,τι παιχνίδι να παίξει, όσο ο αντίπαλος είναι μεγάλος ή μικρός. Παίζει αυτό που ξέρει να παίζει και αυτό που ξέρει να παίζει είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι ο παίκτης ο οποίος παρουσιάζει θέαμα μόνο με την κίνησή του και τον χειρισμό της μπάλας, αλλά και ο παίκτης ο οποίος μπορεί ενδεχομένως σε κάποιο παιχνίδι να μην είναι και καλός, να μην κάνει πολλά, αλλά είναι, μπορεί σε μία, σε δύο στιγμές να κάνει μία-δύο κινήσεις και να αλλάξει όλο το παιχνίδι.
Το σημαντικό για τον Κωνσταντέλια είναι ότι παραμένει προσγειωμένος, συνεχίζει την προσπάθειά του.
Ακριβώς,
και το μέλλον του ανήκει, ακριβώς, κύριε Αποστολίδη.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, γιατί θα βάλουμε στην παρέα μας έναν πολύ καλό φίλο, έναν εξαιρετικό προπονητή που κατέκτησε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ πριν τον Λουτσέσκου. Ο Θαλής Θοδωρίδης είναι μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα, Θαλή.
Καλησπέρα, κύριε Βουντάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Προτιμώ να μιλούμε στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
Πολύ ωραία.
Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά αισθάνομαι και εγώ λίγο καλύτερα να μιλάμε στον ελληνικό, οι δυο μας τουλάχιστον. Είπα νωρίτερα, Θαλή, στην εισαγωγή σου για να σε υποδεχθώ, ότι κατέκτησες πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ φέτος πριν από τον Λουτσέσκου. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 2-2. Πήρε και στους άνδρες και στις γυναίκες.
Άλλο ο βαθμό δυσκολία στον άνδρα, βέβαια.
Προφανώς. Δεν το συγκρίνω.
Αξίζει συγχαρητήρια, βέβαια, στον κύριο Λουτσέσκου, του συζητάμε, του συνεργάτε, στην ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι που κατέκτησε η αντρική μας ομάδα το πρωτάθλημα.
Έχω ενημερωθεί ότι και εσύ και τα κορίτσια της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ παρακολουθήσατε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον αγώνα με τον Άρη και πανηγυρίσατε έξαλλα μετά την ολοκλήρωσή του.
Αλήθεια είναι αυτό. Όχι μόνο με τον Άρη, όλα τα παιχνίδια, σε όσα μπορούσαμε να είμαστε στο γήπεδο στην Τούμπα, ήμασταν παρόντες, παρούσες όλοι, όλες. Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας το βράδυ, μεγάλη αγωνία μας, αλλά τελικά μας έδωσε μεγάλη χαρά, ευτυχία η ομάδα, ο Μπράντον, ο Τάισον, όλα τα παιδιά, ο κ. Λουτσέσκου, ζούμε τρομερές στιγμές.
Και αυτό που συνέβη χθες στην Θεσσαλονίκη, καταρχάς στην Τούμπα και εν συνεχεία στο Λευκό Πύργο, δεν έχει προηγούμενο. Το 19 δεν έγινε αυτό σε καμία περίπτωση.
Όχι, όντως. Ίσως ήταν και ο τρόπος με τον οποίο κατέκτησε ο Πάοκ το πρωτάθλημα, ίσως δεν ήταν και το φαβορί. Ήταν μέσα στα 3-4 φαβορί, αλλά όχι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση. Νομίζω ότι οι τελευταίες 4 μεγαλειώδεις νίκες οδήγησαν τον κόσμο ώστε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή ο Πάοκ και να τα χαρούμε τόσο πολύ το πρωτάθλημα, το οποίο το πανηγυρίσαμε και ανάλογα και στο Λευκό Πύργο αλλά και στην Τούμπα.
Μετά τους αγώνες με τους Βέλγους στο Conference, μετά τον αποκλεισμό από την Μπριζ, ειλικρινά πίστευες ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει τέτοιο φινάλε στο πρωτάθλημα και να ανατρέψει τα δεδομένα? Βέβαια, δεν είχε την κατάσταση στα χέρια του, γιατί υπενθυμίζω ότι αν για παράδειγμα η ΑΕΚ δεν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ό,τι και αν έκανε ο ΠΑΟΚ, πρώτο δεν έβγαινε.
Ναι, εντάξει. Το λέμε τώρα, αν δεν είχε χάσει, πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
Το αναφέρω επειδή αυτό συνέβη την προτελευταία αγωνιστική.
Σίγουρα δεν είναι εύκολο να κερδίσει τον Ολυμπιακό με στο Καραϊσκάκη, ειδικά την περίοδο αυτή που ήταν πολύ φορμαρισμένος και που είχε ανάγκη και αυτός η νίκη, γιατί διεκδικούσε την έξοδο του στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα διάστημα έτσι λίγο αμφισβήτησης από τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν όμως. Επειδή εμείς την χάνει και είμαστε πολύ τυχεροί να δουλεύουμε ταυτόχρονα σε απόσταση 60-70 μέτρων τα γήπεδά μας με τον κύριο Λουτσέσκου, επειδή βλέπουμε κάθε μέρα τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, τους ποδοσφαιριστές, βλέπουμε τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα, τον τρόπο λειτουργίας, την οτροπία αυτή που έχει περάσει ο κύριος Λουτσέσκου στους παίκτες του. Εμείς ήμασταν πεπισμένοι ότι το πρωτάθλημα μπορούσε να το κατακτήσουμε. Απλώς έπρεπε να κάνουμε την υπέρβαση. Και έγινε αυτή.
και η ομάδα πήρε όθηση από το πρώτο ντέρμπι που είχε από τα τέσσερα για να κλείσει τη σεζόν με τον Ολυμπιακό. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το μάτς ήταν που έδωσε την όθηση για τη συνέχεια στον ΠΑΟΚ.
Όντως ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, γιατί ήμασταν μέσα στο συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστικός, πολύ δυνατός. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ έξυπνη τακτική. Η ομάδα κατάφερε να τρέξει το παιχνίδι και να πάρει τη νίκη και να δώσει και την όθηση για, για τις επόμενες νίκες. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Η βοήθειά του, ξέρουμε, η Τούμπα, ότι είναι όταν βράζει, είναι καζάνι που βράζει. Και οθεί τους παίχτες να βγάλουν μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερο ρυθμό στο παιχνίδι και ταυτόχρονα δυσκολεύει τον αντίπαλο.
Ομάδα, κόσμος και Ιβάν Σαββίδης, να μην το ξεχάσουμε, γιατί και η δική του συμβολή σε αυτό που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια.
Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Σαββίδης είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει νόημα, έκφραση, ελπίδα, πίστη. Έχει δώσει αυτό το σπρώξιμο προς τους παίκτες, προς τον κόσμο. Έχει δώσει την ελπίδα ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τίτλους απέναντι στις πολύ δυνατές ομάδες του ΠΟΚ, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να κάνουμε και αξιόλογες πορείες στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν είναι αμελητή ποσότητα και το έχει καταφέρει ήδη ο ΠΟΚ τις δύο τελευταίες χρονιές.
Ο Θαλής Θοδωρίδης έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, προπονητής πρώτης εθνικής, ασχολείσαι πλέον με τις γυναίκες, έχεις και μια ευαισθησία στα τμήματα υποδομών. Είμαι βέβαιος ότι χαίρεσαι που βλέπεις παιδιά με μέλλον να παίζουν στον ΠΑΟΚ.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, ο παραλληλισμός είναι πολύ δύσκολος και ειδικά όταν θέλεις να διεκδικείς τίτλους σε πολύ υψηλό επίπεδο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι δύσκολο να μπολιάσεις μέσα νέους παίκτες. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και η διαχείριση από το προπονητικό επιτελείο να είναι τέτοια, ώστε να, και να μπορέσουμε να βγάλουμε το ταλέντο και την ποιότητα αυτών των παιχτών, αλλά ταυτόχρονα να πάρουμε και τη βοήθεια που χρειάζεται από αυτούς. Παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλο στον ΠΑΟΚ, ο Γεράκης, ο Ταντέλιας, ο Δήμας έρχεται από πίσω, ο Γιάννης Μιχαηλίδης είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά αυτός είναι από τα τμήματα υποδομής. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες, οι οποίοι οι τερματοφύλακές μας, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα τους δούμε και θα τους θαυμάσουμε.
Αφήνουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, το αντρικό τμήμα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, να μην αδικήσουμε και τα κορίτσια σου. Ναι. Που χωρίς να πιεστούν ιδιαιτέρως, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα μας, πήρατε το πρωτάθλημα και τώρα ο στόχος είναι το double.
Ο στόχος είναι το double, αλλά δεν θα συμφωνήσω στο κομμάτι που χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα. Πιεστήκαμε πάρα πολύ. Μας βάλανε δύσκολα όλες οι ομάδες.
Περισσότερο πιέστηκαν οι αντίπαλοι όμως, γιατί ήσασταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα.
Ναι, είμαστε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα, πάρα πολύ ταλέντο. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία των παιχτεριών όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος βέβαια με την άνοδο του Παναθηναϊκού στην πρώτη κατηγορία, της Τρίπολης, της ΑΕΚ, την ενδυνάμωση του Όφη, ομάδων που έρχονται από πίσω, Ατρόμητος.
Πες μια καλή κουβέντα και για το Ρέθυμνο, που είναι και ο φίλος μας ο Στέλιος Κοζανίδης εκεί.
Που είναι εξαιρετική ομάδα και πολύ καλή δουλειά ο κ. Κοζανίδης. Τα είχαμε πει κατευθείαν στο παιχνίδι που παίξαμε εδώ πέρα μέσα. Πραγματικά ανταγωνιστικές ομάδες. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Δεν είναι πλέον τα σκόρ αυτά τα τεράστια ή μεγάλες διαφορές. Γιατί όλες οι ομάδες πλέον έχουν ενισχυθεί, έχουν αλλάξει. Οι προπονητές έχουν πολλή ποιότητα, δουλεύουν στη λεπτομέρεια. Ήταν δύσκολο αποτέλεσμα, ίσως το δυσκολότερο όλων των εποχών μέχρι σήμερα. Εμείς όμως έχουμε πάρα πολύ σοβαρότητα στη δουλειά μας, πάρα πολύ ταπεινοφροσύνη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι πολύ δύσκολο να πάρουν τα μυαλά αέρα, ειδικά παιχτεριών οι οποίοι είναι 16, 17, 18, γιατί έχουμε πάρα πολύ νεανική ομάδα εμείς. Έχουμε 4-5 πολύ ποιοτικές ξένες παίκτες, οι οποίες κάνουν και τη διαφορά, ταυτόχρονα δίνουν και όθηση και παράδειγμα στις νέες κοπέλες. Νομίζω άξια πήραμε το πρωτάθλημα και με διαφορά 12 βαθμούς από το δεύτερο. Ο στόχος μας είναι το κύπελο Τετάρτη που παίζουμε με την ΑΕΚ, το Πανθεσσαλικό στο Βόλο.
Με κόσμο ή χωρίς θάλει ο τελικός του κυπέλου των γυναικών. Για να κάνουμε και τη σύγκριση, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό.
Θα ήθελα να είναι με κόσμο και όλοι θα θέλαμε, γιατί σε πολλά παιχνίδια είχαμε κόσμο, στα δικά μας πάρα πολλά, με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα το ίδιο, με τον Όφη, με την ΑΕΚ. Θα θέλαμε να είχαμε κόσμο. Τώρα βέβαια οι αποφάσεις αυτές δεν τις παίρνουμε εμείς.
Ναι, βέβαια.
Παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι διοικούν το ποδόσφαιρο. Εύχομαι και ελπίζω να έχει κόσμο και να χαρούν όλοι. Είναι τηλεοπτικό βέβαια το παιχνίδι. Αλλά καλή είναι και η παρουσία, δίνει και μεγαλύτερη όθηση και τις παίχτες να αποδώσουν καλύτερα.
Καταλήγοντας πάντως, να σου πω ότι έχω και εγώ προσωπική εμπειρία από το γυναικείο ποδόσφαιρο από την εφετινή σεζόν. Η ομάδα του Ατρομήτου παίζει σε γήπεδο που είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου και καταλαβαίνω ότι παρακολούθησα αρκετά μάτς και εντυπωσιάστηκα και από την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζουν πλέον οι γυναίκες στη χώρα μας, αλλά και από το δυναμισμό και το πάθος που υπάρχει στην εξέδρα. Με πολύ κόσμο στην εξέδρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
Έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όντως είναι έτσι όπως θα λέτε. Το Ατρόμητος, πολύ καλή δουλειά και από την προπονήτρια, εξαιρετική δουλειά η προπονήτρια και η διοίκηση του Ατρομήτου. Ένα καλύτερο γήπεδο θα πρέπει να βρει μόνο όμως, γιατί θεωρώ ότι αδικούνται τα κορίτσια. Αν παίζαν σε καλύτερο γήπεδο, ειδικά με φυσικό χλωτάρτητα, θα αποδίδαν και καλύτερα.
Γι' αυτό και εμένα επηρεάστηκε η αθλητική μου καριέρα, γιατί να ξέρεις ότι οι προπονήσεις μου γίνονται σε αυτό το γήπεδο και είναι ένας λόγος που δεν βελτιώθηκα ποτέ, Θάλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Σ' αφήνω
καλά.
Γιατί ξέρω ότι έχεις προπόνηση τώρα. Η ομάδα παίζει την Τετάρτη τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Δεν θα χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο, Μάιρα, και δεν θα χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο γιατί τι κάναμε. Κάτι που σπανίως γίνεται. Βγάλαμε το Θανάση Δημόπουλο μέσα από το στούντιο που κάνει αυτή την ώρα ραδιοφωνική εκπομπή για να τον έχουμε έστω για 2-3 λεπτάκια στη δική μας εκπομπή. Θανάση, καλησπέρα.
Μόνο για το Σύφη Βοντζάκη, ό,τι θέλει.
Τέτοια θυσία που κάνεις να ξέρεις.
Και ό,τι θέλει για το Σύφη Βοντζάκη.
Μεγάλη θυσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μεγάλο δημοσιογράφος και ξέρω ότι μας αγαπάς οικογενειακώς και χαίρομαι που χαίρεσαι και για το πρωτάθλημα που πήρε.
Εννοείται ότι χαίρομαι γιατί πάντα απολαμβάνω να επιτυχάνουν τους στόχους τους ομάδες που στο γήπεδο δείχνουν ότι το αξίζουν. Και ο ΠΑΟΚ το απέδειξε αυτό.
Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα παιχτικός που χαρήκαμε όλοι φέτος τα τελευταία χρόνια σας. Δηλαδή μιλάμε, είδαμε μάτς καλά. Αλλαγές στην πρώτη θέση, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δηλαδή είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο πρωτάθλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Με τόσο συναρπαστικό φινάλε.
Ναι. Και δηλαδή μέχρι τελευταία αγωνιστική και στο 90 δεν ξέρεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
Στο 94 η κεφαλιά του Ασαριφάρντ. Τα λόγια είναι περίπου.
Ασαριφάρντ. Ναι, τι να σου πω.
Λοιπόν, δώσε μας σε παρακαλώ κλίμα. Δώσε μας κλίμα. Ξέρω ότι κάνεις εκπομπή με τον Μιχάλη τον Λεοντιάδη αυτή την ώρα. Ναι. Τι γίνεται με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ? Έχουν ηρεμήσει λίγο ή παραμένουν όπως χθες το βράδυ?
Χθες ήταν όλοι στους δρόμους. Δεν μπορώ να σου πω, ήταν αυτά. Βάλαμε τον Μιχάλη κάτω και λέγαμε εκεί γύρω. Λέει 40.000 στο γήπεδο και άλλες 30.000 στο Ρωσικό Πύργο και γύρω-γύρω τα στενά, λέγαμε τον Μιχάλη Λοδιάδη. Έφτασε γύρω στους 100.000 ο κόσμος. Και μιλάμε ότι δεν είχε έρθει η Κυλκή Σέρες, Καβάλα που είναι μακριά, που έρχονται και γεμίζουν δράμα και αυτά που γεμίζουν τα γήπεδα. Εντάξει. Αλλά ο κόσμος, εντάξει, ήταν ένα πρωτάθλημα που το χάρηκαν. Δηλαδή το να πάρεις 4 παιχνίδια ντέρμπι στα τελευταία 4 μάτσα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως ο ΠΑΟΚ το ακατόρθωτο αυτό το έκανε. Να κερδίσει Ολυμπιακό, να κερδίσει Παναθηναϊκό, να κερδίσει ΑΕΚ και να κερδίσει και Άρη μέσα στο γήπεδο του, νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ. Και όντως είναι ένα κύπελο που μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ το χαίρεται και το άξιζε να το πάρει στα τελευταία παιχνίδια.
Πολλοί, κάνοντας αναφορά στο πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ, βάζουν τίτλο «Μάγκικο πρωτάθλημα».
Ναι, σωστό. Μάγκικο πρωτάθλημα είναι, γιατί εντάξει, το πήρε από τρεις καλές ομάδες, δηλαδή από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το να κερδίσεις αυτούς και να το πάρεις στο πρωτάθλημα, Σύφη, το ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και όμως, βέβαια, και ανατρέποντας και τα δεδομένα, γιατί το λέγαμε πριν με τον Κούλι Αποσολίδη και τον Θαλή Θοδωρίδη, μετά τον αποκλεισμό από την Μπριζ, που οι Βέλγοι ήταν καλύτεροι στην φάση των προημιτελικών του κόφερνες και προκρίθηκαν, θα περίμενε κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ θα επηρεαστεί. Δεν θα μπορέσει να αντιδράσει τόσο γρήγορα και να επιστρέψει δυναμικά στο πρωτάθλημα. Το έκανε όμως.
Και με τη Λαμία. Τη Λαμία, πού το βάζεις κάτω?
Η Λαμία ήταν το πρώτο σοκ μετά τον αποκλεισμό. Αλλά μετά τη Λαμία όμως, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το είχαν οι αντίπαλοι.
Πήρε φόρα. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που λες τώρα, τι γίνεται? Ο ΠΑΟΚ όταν έπαιξε με την ΑΕΚ έχασε 2-0 με κατεβασμένα τα χέρια. Θυμάσαι το 2-0 χωρίς ευκαιρία. Και καπάκι πάει στο Καραϊσκάκι, κάνει το 2-4. Μετά από εκεί ξανά ανέβηκε σφαίρα ο ΠΑΟΚ που πήγε μπροστά. Τώρα με τη Λαμία που έφερε το Χ, μετά και με τη νίτα από την Μπρις που γίνεται ο αποκλεισμός, από εκεί και μετά λες και γύρισε το λαμπάκι ανάποδα και ήρθανε 4-4 σε δύσκολα παιχνίδια.
Λοιπόν, δηλαδή, επειδή δεν θέλω να ακυρώσω τη δική σου εκπομπή, γιατί καταλαβαίνω ότι σε πιέζει ο Λεοντιάδης τώρα να μπει ξανά στο στούντιο να συνεχίσετε, δεν σου κρύβω ότι είμαι εντυπωσιασμένος από τον Κωνσταντέλια. Τον παρακολουθώ και τον απολαμβάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι το παιδί να έχει υγεία και να εξελιχθεί, γιατί αν τα καταφέρει και παραμείνει και προσγειωμένος, κατά την άποψή μου, θα αφήσει εποχή.
Αν αυτό το παιδί διαλέξει, αν πάρει μεταγραφή κάποια στιγμή και διαλέξει το σωστό πρωτάθλημα, και για μένα αυτό τον παίκτη, ξέρεις που τον κατατάσσω, εκεί κάπου στην Ισπανία. Αν θα πάει προς τα εκεί Σύφη, θα κάνει παπάδες, όπως πήγε ο Ροναλντίνιο, όπως πήγε ο Μαραντόνα, όπως πήγε ο Μέση. Εκεί είναι το ποδόσφαιρο που μπορεί ο ποδοσφαιριστής να αναδειχθεί. Τώρα, άμα πάει καμιά Αγγλία, είναι πρόβλημα. Αλλά η Ισπανία, για μένα, αν με ρωτήσεις πού πρέπει να πάει αυτός ο παίκτης, πρέπει να πάει εκεί.
Και ταιριάζει το στυλ του, θεωρείς, στο ισπανικό ποδόσφαιρο.
Ναι, η Ισπανία, εντάξει, βλέπεις, δεν είναι το δυνατό το ποδόσφαιρο που παίζουν. Παίζουν πολύ έτσι ρομαντικό ποδόσφαιρο, δεν παίζουν με τάκλι, δεν παίζουν αυτά, και τον καλό τον παίκτη τον προσέχουν, όπως ήταν ο Μέση παράδειγμα, ήταν ο Ρονάλντο, πήγε ο Μαραντόν. Δηλαδή κάνανε τη διαφορά εκεί στην Ισπανία.
Μακάρι να του δοθεί η ευκαιρία του Κωνσταντέλια. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι απολαμβάνουμε και τον Χρυστοτζόλη, που παίζει στη Γερμανία πλέον, στην Φορτούνα Ντίσσελντορφ, πρώτο σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία με 22 γκολ. Επίτευγμα, και το λέω αυτό συνδέοντας και το παρελθόν του με τον ΠΑΟΚ. Θανάση μου, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Σε ευχαριστούμε.
Είστε καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματά σας ότι περιμένατε quiz σήμερα. Το είπα εξ αρχής, το επαναλαμβάνω για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ότι έχει αλλάξει ο προγραμματισμός μας. Αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Την Τετάρτη όμως σας υπόσχομαι ότι λίγο μετά τις 4 θα έχουμε ένα δυνατό, απολαυστικό αθλητικό quiz. Καλησπέρα μου στο φίλο τον Βαγγέλη τον 828, που λέει αυτό που είπαμε και εμείς νωρίτερα, ότι δεν θα είχε πάρει κανένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ αν ο Ολυμπιακός δεν είχε νικήσει την ΑΕΚ. Συναρπαστικό πρωτάθλημα, Βαγγέλη, μη λέμε τα ίδια, είναι δεδομένο αυτό. Ο φίλος ο Δημήτρης Ολυμπιακός που λέει ότι δεν έπρεπε να κόψουμε, λέει, το αρχικό εμβληματικό τραγούδι του Ντίο για να βάλουμε το όμορφη Θεσσαλονίκη, μα ήταν προσχεδιασμένο, φίλε Δημήτρη, δεν το κάναμε τυχαία, προσχεδιασμένο ήταν για να φανεί ότι θέλουμε να προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ σήμερα. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, στον φίλο τον Κώστα από την Καλλιθέα, σε όλη την παρέα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, στον Γιώργο τον Λιόλιο, στον Νίκο τον Γιώτη, στον φίλο μας τον Βικέντιο τον Αραβαντινό που δίνει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Μας υπενθυμίζει ότι ο Γκουερίνο είχε βάλει τον γκολ στο μεγάλο μάτς το 1976 όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με ένα 0 και κατάφερε να πάρει τον τίτλο, και μας υπενθυμίζει επίσης ότι ο Πάπριτσα είχε βάλει τον γκολ στο Ολυμπιακό Στάδιο το 1985 στη νίκη τίτλου του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Δημήτρη Ρουσάκη στο Ρέθυμνο που ακούει με ενδιαφέρον την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ, αλλά περιμένει πώς και πώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το μήνυμά του, το Βερολίνο και το Final Four. Καλησπέρα και στον Στέφανο Μάρκου. Σταματώ εδώ με τα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν θέλω να ταλαιπωρήσω περισσότερο τον Αντώνη Μαυρέα. Νωρίτερα έβγαλα από το στούντιο τον Θανάση Δημόπουλο να μας μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Τώρα βγάζω από την προπόνηση της Καλαμάτας τον Αντώνη Μαυρέα να μιλήσουμε για το ίδιο θέμα. Για το θέμα μας σήμερα, Αντώνη μου, είναι ο ΠΑΟΚ.
Ναι, καλησπέρα.
Θα καλωσορίζουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Και φυσικά πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα πλέον μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Γιατί πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρώ ότι πραγματικά δίκαια το πήρε ο ΠΑΟΚ.
Και τελικά είναι μύθος αυτό που λένε αρκετοί, ότι σήμερα πανηγυρίζει η Θεσσαλονίκη. Γιατί ο ΠΑΟΚ αποδεικνύεται ότι έχει φανατικούς οπαδούς όλη την Ελλάδα. Και εσύ που είσαι και στην Πελοπόννησο μόνιμα, το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Πλέον μετά τον ερχομό του Ιβάν Σαββίδη, το παοξίδικο στοιχείο έχει μεγιστοποιηθεί, έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο, έχει απλωθεί παντού. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε πολλούς και στην Πελοπόννησο και στην Καλαμάτα και πιστεύω Κρήτη, σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο.
Υπάρχει και ένας φανατικός παοξής στον Ναύπλιο που είναι φίλος σου, θα τον ακούσουμε σε 10 λεπτά. Καταλαβαίνεις,
ναι,
για ποιον
αναλάβει. Ναι. Για τον Γιάννη, τον φίλο μου.
Για τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο. Λοιπόν, ναι. ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Σε ένα πρωτάθλημα συναρπαστικό. Όλα κρίθηκαν στο φινάλε. Οι τελικές εντυπώσεις σου ποιες είναι?
Οι τελικές εντυπώσεις μου είναι σύμφωνο ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ πιστεύει σε όλα. Πιστεύει σε πρωτάθλημα, πιστεύει σε κύπελο, πιστεύει σε Ευρώπη. Αυτό θεωρώ ότι για μένα πρέπει να είναι το μότο μας. Όλα αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι έχει χτίσει, έχει κάνει πράγματα, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Εμείς ήμασταν πραγματικά πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που παίξαμε στον ΠΑΟΚ. Τα πράγματα και τα χρόνια ήταν τελείως διαφορετικά. Ήμασταν μια ομάδα που παλεύαμε παιδιά από την επαρχία. Τώρα θεωρώ λοιπόν τα τελευταία χρόνια ότι ο ΠΑΟΚ, και φυσικά αυτή είναι και η δουλειά του μεγάλου για μένα, ναι, Ραζβάν Λουτσέσκου. Πρέπει να το, ρε φίλε, να το λέμε αυτό, γιατί κάποια στιγμή στα μέσα της σεζόν πέσαμε, ξαναπέσαμε, αμφισβητήθηκε ο άνθρωπος, αμφισβητήθηκε η ομάδα και στο τέλος πήραμε το πρωτάθλημα. Εγώ έχω να πω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ πιστεύει στα πάντα σύζυγη μου και αυτό για μένα είναι πραγματικά το πιο σημαντικό από όλα.
Και έχει αποβάλει και το κόμπλεξ που κάποτε είχε. Το θυμάσαι εσύ πάρα πολύ καλά. Έχεις παίξει χρόνια στον ΠΑΟΚ. Όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ, υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο πλέον ο ΠΑΟΚ το έχει λύσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ναι, Σιφή. Το έχει λύσει και το έχει λύσει, θεωρώ, και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Το ότι τα τελευταία 4 μας κερδίζει πραγματικά το βαρύ πυροβολικό, θα έλεγα, όλη τη Ελλάδα, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ και μέσω Χαριλάου, μέσω Βικελίδη. Φίλε, αυτό τα λέει όλα. Πλέον δεν
και με 10 παίκτες για αρκετή ώρα απέναντι στον Άρη.
Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα κόμπλεξ, κανένα τίποτα δεν υπάρχει. Είναι μια ομάδα χτισμένη για να παίρνει πρωταθλήματα, να διεκδικεί και να διεκδικεί και πάλι.
Και φαίνεται ότι και η επόμενη μέρα θα είναι αρκετά καλή, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις βάσεις για να συνεχίσει με ανάλογο τρόπο.
Ναι, θεωρώ ότι πραγματικά η δουλειά είναι αυτή. Που, ρε φίλε, φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Αν είναι δυνατόν, αν μην βλέπουμε ότι τους τελευταίους 3-4 μήνες έπαιζε μια τρομερή μπάλα ο ΠΑΟΚ, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, έκανε κάποια κοιλιά, γιατί θεωρώ ότι παιχνίδια στην Ευρώπη, παιχνίδια στο πρωτάθλημα, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, έκανε κάποια κοιλιά. Εκεί αμφισβητήθηκαν τα πάντα, αλλά και πάλι όμως ξανασηκώθηκε, πήρε το πρωτάθλημα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στα τελευταία μάτς τουλάχιστον. Και να σου πω και κάτι. Με παιδιά τα οποία είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά τα οποία βλέπεις ότι έχουν βγει και από τα σπλάχνα τους, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Πρέπει να το τονίζουμε, γιατί εγώ είμαι σε μια ομάδα της Πελοποννήσου και ψάχνουμε να βρούμε, θέλουμε παιδιά. Λοιπόν, είμαι πολύ περήφανος ότι ο Κουλιεράκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Μιχαηλίδης, ο Τσίμας που έρχεται και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω, για μένα πρέπει να είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αξία, έχουν ταλέντο, έχουν πράγματα. Και φυσικά, στην ερώτηση που μου έκανες, είναι αυτό. Έχει πάρα πολύ θέμα ο ΠΑΟΚ πλέον και πιστεύει στα πάντα.
Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο και η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή, όχι όμως καλύτερη από πέρυσι. Και ο Παναθηναϊκός μέχρι ενός χρονικού σημείου ήταν πολύ ανταγωνιστικός και ο Ολυμπιακός εμφάνισε μια πολύ μεγάλη βελτίωση από τον δεύτερο γύρο και μετά, και δεν είναι τυχαίο ότι θα παίξει και τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Λοιπόν, για να το μάθουν οι νεότεροι, να υπενθυμίσω ότι ο Αντώνης Μαυρέας είναι ο ποδοσφαιριστής, ο δυναμικός ποδοσφαιριστής που κλήθηκε να μαρκάρει στα μάτς του ΠΑΟΚ με την Νάπολη τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Μας αρέσει ο δυναμισμός στο ποδόσφαιρο. Θα σου πω όμως τι δεν μου άρεσε χθες για να κλείσουμε. Αυτό που έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Και ειδικά αυτό που έγινε στη Φυσούνα. Απαράδεκτο.
ήθελα, Σύφη μου, να τελειώσω με αυτό. Πρόσεξε, γιατί πλέον μπορεί να κάνουμε πλάκα με Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες, δεν το συζητάμε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε θύματα. Έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει, αν είναι δυνατόν, να εξαλειφθούν, να φύγουν. Όχι αν είναι δυνατόν, αυτό εξαρτάται από εμάς. Αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω.
Πόσο δίκιο έχεις, δηλαδή, λέμε για τις ανεξέλεκτες συμπεριφορές των οργανωμένων οπαδών των φανατικών και δίνουν το παράδειγμα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς.
Το κακό
ακριβώς.
Παράδειγμα.
Ήθελα να τελειώσω με αυτό, Σύφη μου. Πίστεψε με να πω ότι από όποιον και να έγινε, είναι καταδικαστέο, γιατί κάποια στιγμή έδειχνε η τηλεόραση να υπάρχουν γυναίκες, παιδιά, οικογένειες στο γήπεδο, στο Βικελίδη, στο ίδιο στην Τούμπα μετά στους πανηγυρισμούς. Λοιπόν, παιδιά, μακριά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, από μένα και όχι από μένα μόνο, από όλο τον κόσμο, μακριά. Το προϊόν είναι τόσο πραγματικά τεράστιο, είναι τόσο όμορφο, τόσο μεγάλο, που πλέον πρέπει να εξαλειφθούν αυτά τα πράγματα και να μην. Γιατί μπροστά μας έχουμε ένα τελικό. Έχουμε το Conference League, το τελικό του Ολυμπιακού. Έχουμε πράγματα τα οποία το ποδόσφαιρο πλέον δεν πρέπει να γίνονται, δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Είναι καταδικαστία η βία από όποια.
Έχουμε πολλά να λύσουμε, Αντώνη Μαυρέα, και δυστυχώς θα μας πάρει πολύ χρόνο ακόμη. Σου υπενθυμίζω ότι σε μία εβδομάδα έχουμε τελικό κυπέλλου. Τι σε μία εβδομάδα, σε λίγες μέρες. Το Σάββατο είναι το τελικό του κυπέλλου.
Ναι.
Χωρίς κόσμο. Με κενές εξέδρες στο Πανθεσσαλικό.
Σύμφη μου, τελευταίο παιχνίδι με την Καλλιθέα, Σάββατο να παίξουμε, αδιανόητο, γιατί ήθελα να το τονίσω και αυτό. Είμαι στην Καλαμάτα, το ξέρεις, είμαι 1,5 χρόνο περίπου, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα της Πελοποννήσου. Μια τεράστια.
Και είσαι παρέα με έναν αγαπημένο μας φίλο, έτσι.
Ναι, είναι ο Νίκος Αναστόπουλος, τέλος πάντων, πέρασα κι άλλοι κόλους από το. Γίνεται μια τρομερή προσπάθεια και εδώ στην Καλαμάτα. Θα ήθελα να κλείσω κι αν είναι δυνατόν. Έχουμε έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο. Επιχειρηματία που ηγείται της ομάδας, τον κύριο Πρασά, πρέπει να ακούγονται και πραγματικά τα τελευταία χρόνια κάνει τα πάντινα, γιατί θεωρώ ότι η Μαύρη Θύελλα, η θέση της είναι στη Super League 1.
Και εύχομαι και ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρει η Καλαμάτα, γιατί όντως είναι ομάδα με μεγάλη ιστορία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε. Καλή προπόνηση.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα στο φίλο τον Κώστα τον Παουξή από το Εγάλεο, στο φίλο τον Στέφανο τον Μάρκου από το Relax, μας ακούει αυτή την ώρα με μεγάλη παρέα στο Περιστέρι. Την καλησπέρα μας στο Ρέθυμνο στον φίλο τον Ιέρο 7, που κάνει και αυτός αναφορά για το Βερολίνο, με τη διαφορά ότι σε σύγκριση με τον Δημήτρη Ρουσάκη, το Βερολίνο το προσεγγίζει σε κόκκινο χρώμα ο Ιέρο, ο Ρουσάκης σε πράσινο. Λογικό είναι. Τα φιλιά μας στον Γιώργο τον Λιόλιο, στη Σοφία Ξαγοράρη που ήταν πανέτοιμη, λέει, για να παίξει κουίζ σήμερα. Σοφία, κράτα δυνάμεις για την Τετάρτη. Την Τετάρτη εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 4 και θα κάνουμε το αθλητικό κουίζ που πρέπει. Έφτασε η ώρα να υποδεχθώ έναν πολύ καλό φίλο που θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το ζήτημα ΠΑΟΚ με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει. Ο Κώστας Μπιάτκας, ο αγαπημένος συνάδελφος που έχει την ξεχωριστή δική του παρουσία στην δημοσιογραφία και έχει γράψει και τις αυτοβιογραφίες του Γιώργου Κούδα και του Αντώνη Αντωνιάδη, είναι, θεωρώ, ο κατάλληλος άνθρωπος να μας ενισχύσει αυτό που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, τη δυναμική του ΠΑΟΚ γενικότερα και ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Κώστα μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Γεια σου, Λίδη. Γεια σας.
Ξεχωριστές στιγμές.
Είναι η επόμενη μέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι πράγματι, μπορείς να βρεις φίλους του ΠΑΟΚ, στο γραφείο, στο χωράφι, στο πανεπιστήμιο, στα αμφιθέατρα. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο, τον Πρίτανη. Ένθερμο ΠΑΟΚτζή, φίλο του Κούδα, που δεν έχανε μάτς στην Τούμπα.
Με φλουδίασες, γιατί ο Γιάννης Αντωνόπουλος θα είναι ο επόμενος ομιλητής μας, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ.
Όχι, λέω.
Αλλά εσύ λες για άλλο Γιάννη Αντωνόπουλο.
Τον Πρίτανη, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που τον χάσαμε, που ήταν φίλο του Γιώργου του Κούδα. Και καθόταν εκεί με ανθρώπους του καθημερινού απλού μόχθου, με το χιούμορ κτλ. Θυμάμαι τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον πρόλαβα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια
μεγάλη υπόθεση ο ΠΑΟΚ, Κώστα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Και μεγάλη υπόθεση το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Κάθε ομάδα έχει.
Μεγάλη υπόθεση το ποδόσφαιρο γενικότερα, για να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε.
Ναι, καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Κοίταξε τώρα, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι υπάρχουν μερικές έτσι συμβολικές στιγμές αυτής της ομάδας. Το πρώτο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το πήρε όταν συμπλήρωσε 50 χρόνια. Ιδρύθηκε το 26 και το πήρε το 76. Εκείνη η ομάδα του Γιούλα Λόρα, του αρχηγού του Κούδα. Την ίδια χρονιά που είχε πάρει το κύπελο ο Ηρακλής, αν θυμάσαι.
Παρένθεση.
Τη βραδιά του Χατζηπαναγή.
Ανοίγω παρένθεση με αφορμή αυτό που λες. Λες να ξαναγίνει μετά από 48 χρόνια, να τα πάρει όλα η Θεσσαλονίκη.
Ένα μάτσι είναι. Παναθηναϊκός Άρης, Άρης Παναθηναϊκός. Ένα μάτσι είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Διαφορά βέβαια είναι ότι ο Άρης παρότι έχει καλή ομάδα δεν έχει Χατζηπαναγή, γιατί αυτός βγήκε σε μία κόπια, έσπασε η κόπια. Δεν ξαναβγαίνει.
Κοίταξε να δεις τώρα έτσι όπως έχει γίνει ένα μάτσι, πόσες εκπλήξεις. Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων το κύπελλο και εξάλλου δεν θα πρόκειται περί εκπλήξεως. Πριν από δύο εβδομάδες τον νίκησε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Είδαμε πάντως Κώστα μία πολύ πολύ έντονη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα. Μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, θα μου πεις, τελευταία αγωνιστική ήταν. Δεν μου άρεσαν αυτά που έγιναν στο τέλος του αγώνα. Το είπα και νωρίτερα με τον Αντώνη Μαυρέα. Γενικά στην καθημερινότητα της όμορφης Θεσσαλονίκης, πώς είναι η σχέση του φιλάθλου του ΠΑΟΚ με τον φιλάθλο του Άρη? Υπάρχει καλή επικοινωνία ή είναι πάντα στην ένταση?
Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν υπόγειες διαδρομές, υπάρχουν πράγματα που είναι εξαιρετικά δυσάρεστα και κορυφώθηκαν με την τραγική περίπτωση αυτού του παλικαριού που χάθηκε.
Δυστυχώς.
Οι χουλιγκάνοι είναι χουλιγκάνοι, μπορεί να τους βρει σε κάθε ομάδα. Αλλά εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, Σύφη, είναι ότι οι φύλαφλοι, οι κανονικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, πηγαίνουν στο γήπεδο πια αθρώα. Αν βλέπουν μπάλα. Δεν το βλέπεις ότι σιγά σιγά κάτι αλλάζει στις νεότερες γενιές? Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτήν την ωραία ορίμανση του ποδοσφαίρου μας, έχουμε τελικό Conference League, έτσι. Να δούμε τελικό, έχουμε να δούμε, εμείς πάλι το προλάβαμε στο τσακ, το Wembley του Παναθηναϊκού. Άλλη φορά δεν είχαμε. Έχουμε την απίστευτη περίπτωση του ΠΑΟΚ, τη θέληση του Λουτσέσκου, των παιχτών, που νίκησε τις τέσσερις καλύτερες ομάδες μετά από αυτόν.
Προπονητής του ΠΑΟΚ, που ανοίγω και άλλη παρένθεση, συναντήθηκε τυχαία με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και δέχτηκε και τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Εντάξει. Ωραία. Μια χαρά.
Ξέρεις, παρακολουθώντας τα ξημερώματα, γιατί εγώ είμαι κολλημένος με την μπάλα γενικά, όχι μόνο με την ασπρόμαυρη, παρακολουθώντας και τον αγώνα του NBA που έπαιζαν οι περσινοί πρωταθλητές με την Μινεσότα. Το Denver είχε την βοήθεια 20.000 φίλων του, κατάμεστο το κλειστό γυμναστήριο στο Denver. Η Μινεσότα επικράτησε, δεν ακούστηκαν ούτε αποδοκιμασίες, υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και στο τέλος χειροκροτήθηκε ο νέος μεγάλος αστέρας του NBA, ο ηγέτης της Μινεσότα, ο Edwards. Μια εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ, μακάρι να το δούμε αυτό και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Δεν νομίζω εμείς οι δύο να το προλάβουμε. Μακάρι, αν γίνει, μπορεί να γίνει σε 100 χρόνια.
Εγώ είδα μια εικόνα χθες. Καταρχήν, το φέρνω στο μυαλό μου αυτό το γκολ που έβαλε ο Ποντένση στο Παναθηναϊκό. Τι απίστευτη ευφυΐας κίνηση είναι.
Εκπληκτικό γκολ, εκπληκτική και η αντίδραση από την εξέδρα.
Ένα τμήμα της Λεωφόρου.
Έτσι. Αλλά μετά.
Μια υπόκληση μεγάλου μαέστρου στην όπερα του Μιλάνου.
Συνέβη αυτό και ήταν υπέροχο. Αλλά μετά από λίγο είδες τι έγινε. Με πρωταγωνιστή τον Ποντένσερ.
Με πρωταγωνιστή πάλι τον Ρεβέ, δεν συγκράτησε τα νεύρα του. Ήταν μια εικόνα που δεν μου άρεσε. Αλλά θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά το ποδόσφαιρο βάζει σε τάξη τα πράγματα. Να σου φέρω ένα παράδειγμα του ποδοσφαίρου που έφερε σε τάξη τα πράγματα.
Βεβαίως.
Όταν έγινε η τραγωδία του Χέιζελ και πήρε εκείνη την οδυνηρή απόφαση η Θάτσερ, έξω όλες οι ομάδες μας. 5 χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είχε γίνει το Χέιζελ το 1985 με το τραγικό χαμό δεκάδων φιλάθλων Ιταλών της Γιουβέντους, έτσι δεν είναι? Και γίνεται εκείνο το μάτς, η Λίβερπουλ που έπαιζε με την Αρσεναλ και έπαιρνε το πρωτάθλημα ακόμα και αν έχανε στην έδρα της τελευταία αγωνιστική και με 1-0. Το έπαιρνε με νίκη, το έπαιρνε με ισοπαλία, το έπαιρνε και με ήττα 1-0 και πάει η Αρσεναλ και κερδίζει την Λίβερπουλ του Ράς και του Νταλγκλής και εκεί την ομαδάρα 2-0 με εκείνο το γκολ του Τόμας το 91. Την άλλη μέρα ο Guardian είπε το ίδιο το ποδόσφαιρο σώζει το κύρος του, η μαγεία του είναι αυτή ακριβώς, μετά από αυτά που τράβηξε το ποδόσφαιρό μας στα νησιά, στη Μεγάλη Βρετανία, κοίταξε εδώ τι γίνεται.
Και πάντως σε μεγάλο βαθμό τη βρήκαν τη λύση και το λέω αυτό επειδή πλησιάζει και ο τελικός του κυπέλου στην Αγγλία. Εκεί γνωρίζουν ότι δεν ψάχνουν τελευταία στιγμή σε ποιο γήπεδο θα γίνει ο τελικός. Εκεί ξέρουν. Γουέμπλεϊ και μόνο Γουέμπλεϊ, όταν ήταν υποκατασκευή το νέο Γουέμπλεϊ, στο Κάρντιφ. Εμείς λοιπόν, εκτός ότι έχουμε μπλέξει σε, αυτή την κουβέντα που είναι ατελείωτη, πού θα γίνει ο τελικός, αυτό ορίζεται στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν το μαθαίνεις κατά τη διάρκεια. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μόδα το να γίνεται ο τελικός χωρίς κόσμο.
Αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά πιστεύω σιγά σιγά έρχεται η ορίμανση. Θα ξαναζήσουμε, εγώ είμαι αισιόδοξο σε σύφη, και φιλάθλους και των δύο ομάδων στο ίδιο γήπεδο. Θα το ζήσουμε αυτό, αλλά μέχρι τότε, μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και να μην τον αδικήσουμε, έκανε ένα φοβερό φήμις στο συναρπαστικότερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ξέρεις, αυτό το πρωτάθλημα το 2023-2024 σύφη μου θα μείνει στην ιστορία σαν ένα επώνυμο. Πώς λέγονται οι μάρκες αυτά, Boss, Armani και τα λοιπά. Βάζω και το κύπελο του Ηρακλή του 1976, τη νύχτα που χάθηκε η μπάλα με το Χατζηπαναγή.
Όπως θυμόμαστε.
Και τα αθλήματα που τα κέρδισε, η ομάδα που τα κέρδισε και πώς τα κέρδισε, τέλος πάντων, που από το Νοέμβριο και τα λοιπά, χωρίς ενδιαφέρον.
Ξέρεις τι πιστεύω, Κώστα, για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι όπως θυμόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα που κρίθηκε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές με 5 ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, το θυμάσαι?
Ναι,
με τον Ολυμπιακό, ναι, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Μπαράζ για τον τίτλο Άρης με τον Ολυμπιακό. Μπαράζ για το κύπελλο UEFA για την τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Έτσι θα θυμούνται λοιπόν και οι επόμενες γενιές το εφετινό πρωτάθλημα. Ως το πιο συναρπαστικό των σύγχρονων ποδοσφαιρικών χρόνων σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σταματήσουμε να λέμε και εμείς εδώ πάνω ότι για τα πάντα αυτά η Αθήνα, και να σταματήσει η Αθήνα να βλέπει σαν κάτι ποδέστερο.
Και να ευχαριστήσουμε.
Οι μεγαλύτερες ομάδες σε τίλους στην Ιταλία δεν είναι στη Ρώμη στην πρωτεύουσα. Είναι στο Τωρίνο, η Γιουβέντους, ο πλούσιος βοράς.
Παρότι...
Στην Ιταλία το Μόναχο, η Μπάγερν δεν είναι πρωτεύουσα.
Παρότι να ξέρεις ότι εμείς επιλέγουμε Ρώμα στο καμπιονάτο, αλλά τι να κάνουμε, το αποδέχομαι αυτό που λες, το σωστό είναι.
Και στη Βρετανία έχει την Άρσεναλ και την Τότεναμ και την Τσέλσι στο Λονδίνο, αλλά η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και η Σίτι τελευταία είναι εκτός πρωτεύουσας.
Να ευχαριστήσουμε και οι δύο τον Γιώργο Κούδα, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, αλλά επειδή συνομίλησε νωρίτερα με τον Βαγγέλη Ιωάννου, θεώρησα σωστό να μην ακουστεί δύο φορές ο Μεγαλέξανδρος σε διάστημα τριών ωρών σε εκπομπές Σερασπόρ. Θα έχουμε κάποια άλλη στιγμή την ευκαιρία να τα πούμε όλα με τον μεγάλο Γιώργο Κούδα.
Είναι υπέροχο συνομιλητή.
Ξεχωριστό.
Το χιούμορ, κομψότατο άνθρωπο ο Γιώργος Κούδα.
Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κινηθώ με ταχύτητα, κλείνοντας την εκπομπή που αφιερώνουμε στον ΠΑΟΚ σήμερα. Να ακούσουμε και Γιάννη Αντωνόπουλο, τον καλό μας φίλο που είναι μόνιμα στο Ναύπλιο και πανηγύρισε ενδεχομένως όσο κανείς άλλος Πελοποννήσιος αυτό τον τίτλο, ο παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θήπη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλή εβδομάδα σε όλους.
Είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, μάθαμε τι έγινε στην Καλαμάτα από τον Αντώνη Μαυρέα, πες μας τι έγινε στο Ναύπλιο.
Στον Ναύπλιο μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά που αγαπάνε και σέβονται αυτό το σωματείο, αυτόν τον οργανισμό. Το διασκεδάσαμε με τις αγωνίες μας, με τις απορίες μας και τέλος καλό, όλα καλά.
Την ώρα που ο Ανσαριφάρτ σηκώνεται μετά από τη σέντρα που γίνεται από αριστερά και παίρνει την κεφαλιά, η καρδιά ήταν στη θέση της?
Την κρατάγαμε. Την κρατάγαμε στα χέρια μας. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πιστεύω ότι άξια πήρε ο ΠΑΟΚ Σύφη αυτό το πρωτάθλημα, το συναρπαστικό πρωτάθλημα. Έδειξε ότι η τελευταία στροφή, μάλλον τα play-off, κέρδισε και τις τέσσερις ομάδες. Και νομίζω ότι πανάξια το staff και οι ποδοσφαιριστές της ομάδος πανάξια πήραν το πρωτάθλημα αυτό του 3-4.
Πανάξια και είναι κάτι που δεν αμφισβητείται από κανέναν, έτσι, ούτε από τους αντιπάλους. Γιατί όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Γιάννη, νίκησε διαδοχικά Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ακολούθως νίκησε και τον Άρη σε μια δύσκολη αποστολή. Γιατί μπορεί ο Άρης να μην είχε βαθμολογικό κίνητρο, αλλά είδες με τι πάθος έπαιξε την τελευταία αγωνιστική.
Επειδή έχω συναντήσει πολλές φορές μεταξύ μας αυτά τα παιχνίδια του 89-90-91, έτσι ακριβώς έπαιζε και τότε. Και ξέρεις ότι είναι ένα ντέρμπι σαλονικιώτικο και ο καθένας θέλει να κερδίζει η ομάδα του και λογικά όπως έπαιξε.
Στα μάτς του ΠΑΟΚ με τον Άρη πάντα υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ακριβώς. Ολοκληρώσαμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβαλε τον επίλογο στην σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσω την Μάιρα Ξίδη και την Ειρήνη Φωτέλη που ήταν μαζί μας στην σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και μείνετε εδώ με Βαγγέλη Ζορμπά να απολαύσετε μία ώρα μπάσκετ.